Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Alkoholi on suomalaisille arkapaikka, lempilapsi ja rakas vihollinen. Vuosikymmenien kokeilujen perusteella näyttää siltä, että vaikka monella muulla alalla rajoitusten purkaminen kannattaa, alkoholin kohdalla suomalaiset kaipaavat ja tarvitsevat jonkin asteista säätelyä. Säätelyä kannatetaan etenkin silloin, kun se koskee kilpailijaksi koetun liiketoimintaa. Näin voisi päätellä kiistasta, jonka päivittäistä varakauppiaiden yhdistys nosti tammikuussa siitä, saisivatko likörejä tuottavat viinitilat myydä näitä tislaustuotteita tiloillaan. Maallikon kannalta ilmiselvä myyntioikeus rikkoo kauppiaiden mukaan elinkeinoharjoittajien yhdenvertaisuutta, vaikka likyörejä tuottavien päivittäistä varakauppiaiden määrä ei maassamme liene suuren suuri. Suomen ketterä ja vikkelä, aina valpas tietotoimisto STT, otsikoi vaikeaa aihetta käsittelevän juttunsa kieli keskellä suuta näin.
Viikon sitaatti.
Kauppiaat eivät niele tilalikyörejä. Näin kirjoittaja muotoilee kauniisti sen asenteen, josta jo punk-yhtyeenne Luumäet lauloi kappaleissaan Pesäpallomailla. Jos en sua saa, ei saa kukaan muukaan. Eli niin kuin vanha kansa asian ilmaisi, kateus vie likörinkin lasista. Viime vuosikymmenten talouskehityksen suunta Suomessakin on ollut selvä. Olemme siirtyneet kansallisista ympyröistä kohti koko maapallon käsittävää talousaluetta. Liittyminen EU:hun reilu vuosikymmen sitten oli tässä mielessä hyppäys, jonka yhteydessä projektin päämäärä sanottiin ääneen. Yhdistymisen tarkoituksena oli helpottaa pääoman, työvoiman ja tavaroiden liikkumista yli kansallisten rajojen. Ja koko ajan liikemiehemme ja poliitikkomme ponnistelevat vähentääkseen EU:n ulkopuolelle suuntautuvan taloudellisen kanssakäymisen rajoituksia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yhä useammin joudumme tekemisiin muualla tuotettujen tavaroiden kanssa. Emme enää ole omavaraisia kulutustavaroiden ja elintarvikkeiden suhteen. Tuotteet tehdään siellä, missä ne on halvinta tehdä, ja ne myydään meille käärittynä sellaiseen tuotemerkkiin, joka parhaiten meihin tehoaa. Mutta millainen tuotemerkki meihin tehoaa parhaiten? Tässä kohdassa kansainvälinen ja yhtenäinen tavaratuotanto törmää kulttuurieroihin, siihen, että karstulalaisen metsäkoneen kuljettajan maailma, mieltymykset ja kulutustottumukset ovat toisenlaiset kuin vaikkapa slovenialaisen oliivin viljelijän. Välimieheksi tuotemerkkien ja eri markkina-alueiden erilaisten ihmisten maailmojen yhdistäjäksi tarvitaan mainostoimistoja, jotka paitsi suunnittelevat mainontaa paikallisille asiakkailleen, myös muokkaavat kansainvälisiä brändejä kohdemaan olosuhteisiin sopiviksi. Tätä työtä sanotaan adaptaatioksi eli sopeuttamiseksi. Tänään kysymme, millaista adaptaatio on, ja vastaajaksi on lupautunut pitkän linjan mainosihminen Päivi Topin Oja Aranko. Kävin viime kesänä rengasmatkalla Ahvenanmaan maakunnassa. Yksi suuria elämyksiä oli nähdä kotoinen Fairy astianpesuainepullo, jonka etiketissä lukikin Jees, YES. Maailmaa nähnyt vaimoni valisti minua, että ahvenanmaalaiset käyvät paljon hankintamatkoilla Ruotsissa ja siellä astianpesuaine Fairy on Jees. Minä olin aivan ällikällä lyöty. Miksi aineella on kahdessa eri Pohjoismaassa eri nimi ja kummassakin englanninkielinen nimi, suunnittelujohtaja, copywriter ja mainoskonkari Päivi Topinoja Aranko?
No useimmillahan tosiaan varsinkin teknokemian teollisuudessa olevilla brändeillä on erilaisia nimiä vähän niin kuin eri markkina-alueille. Ja mä luulen, että se on valittu nimenomaan sen takia aina maakohtaisesti, että mikä tuntuu siinä markkinataloudessa paremmalta. Ja mä luulen, että Fairy taas Suomessa on ollut tutumpi. Jeeshän on pienempien markkinoiden tuote ollut mun käsittääkseni aina. Ja Ruotsi haluaa aina tietysti olla vähän niin kuin erilainen ja poiketa massasta, niin ei sitten se vairi kelvannut.
Mutta minkä takia Suomessa ei puhdisteta paikkoja keijulla, auringonvalolla ja herra siistillä, vaan fairylla, sunlightilla ja Mr. Properilla, joka on alun perin Yhdysvalloissa Mr. Clean ja Englannissa Flash eli salama?
Kyllähän Suomessa myös kilto tekee paljonkin suomalaisilla nimellä olevia puhdistusaineita, mutta kuten varmaan kaikki tiedämme, niin tämmöinen monikansallinen brändi, niin sillä on omat vahvuutensa ja markkinavoimansa, joka tietysti tekee sen kilpailukykyisemmäksi maailmanlaajuisesti. Ja tästä syystä varmasti niin on helpompi tuoda näitä monikansallisia brändejä eri maihin ja silloin se myös mainonnallisesti on kustannustehokkaampaa, koska se mainonta keskitetään sitten johonkin tiettyyn maahan, josta adaptoidaan eri maihin materiaalia. Että suomalaisilla, varsinkin teknokemiatuotteilla, on tietysti kova sinnittelynsä tässä monikansallisten brändien kovassa tulituksessa. Adaptaatiota tehdään kyllä, mutta se on viime aikoina vähän muuttanut muotoaan siinä mielessä, että on myös todettu, että maakohtaisilla brändeillä on tietyt etunsa ja voimansa. 90-luvullahan tehtiin erittäin paljon nimenomaan tämmöistä monikansallisten brändien adaptaatio maakohtaisesti. Eli suoraan sanoen vaan käännettiin se mainonta suomeksi ja näin, mutta tänä päivänä nähdään myös niin, että on niin kuin tärkeää maakohtaisesti toimia niin, että se tuntuu myös vaikutukseltaan tällaisessa maassa paremmalta ja tehokkaammalta.
Vaikka nimeä ei muuteta, niin silti sitä työtä tehdään maakohtaisesti.
Joo, kyllä. Enemmän ja enemmän mietitään sitä, että kannattaako englannin kielellä tehdä asioita ja pitäisikö miettiä enemmän sitä tämän maan ehdoilla. Sanotaan näin, niin kun puhutaan tällaisista sloganeista tai payoffeista.
Mikä on payoff?
Payoff on tavallaan myyntiväittämä, mitä tästä tuotteesta tai palvelusta halutaan sanoa, missä on mukana tämän tuotteen tai palvelun kilpailuetu. Sanotaan vaikka DNA-elämä on
payoff. Payoff.
Niin, ne usein käännetään sitten suomeksi. Ja siinähän sattuu hauskoja kömmähdyksiä, on sattunutkin, koska saattaa se merkitys muuttua, että sitä merkitystä, mitä siinä on englannin kielellä tarkoitettu, ei välttämättä osata sitten kääntää oikein sille maakohtaiselle kielelle. Hauska juttu on tämmöinen huppabuppa-purukumi aikoinaan, joka tuli markkinoille Suomeenkin. Niin siinä oli amerikkalainen payoffi, big bubbles, no troubles. Ja Suomessa sitten se käännettiin huppabuppa, isot kuplat, ei huolia.
Tässä siis puhutaan tuotteista, niiden brändäämisestä eri maihin, niiden kulttuurien ehdoilla, mutta törmätään siihen, että eri kielillä on erilaiset rajoitukset, reunaehdot kielen ominaisuuksiin.
Suomen kielihän on siinä mielessä aika haasteellinen kieli, koska englannin kielen verrattuna, kun kääntää adaptaatioita, niin tämä monimuotoisuus ja oikeastaan niin kuin kielen rikkaus on usein aika haasteellista tällaisissa käännöstöissä, koska suomeksi sanottuna joku lyhyt englanninkielinen lause, niin siitä saattaa tulla tällainen maratonilause, joka sitten ei oikeastaan ole hyväkään siihen mainontaan. Että usein kyllä pyritään vähän niin kuin niissä adaptioissa tekemään semmoinen omakielinen teksti tälle tuotteelle, jossa on se sama merkitys, mitä tässä kansainvälisessä materiaalissa halutaan sanoa. Mutta kaikista vaarallisinta on oikeastaan se suora käännös ja sen takia nämä yritykset, jotka käyttää copywriteria, eli tekstisuunnittelijoita ja mainostoimistoja, niin varmasti saa parempaa jälkeä kuin se, että suoraan kielen käännöstoimistossa käännettäisiin näitä. Mä oon aikoinani nuorena tyttönä aloittanut urani tuossa 80-luvun alussa Ja pääsin silloin tekemään tällaista monikansallista brändiä kuin Procter & Gamble, jolla on monia tällaisia teknokemian kuuluisia tuotteita, muun muassa Spick & Span. Ja siinä oli niin kuin hirveän hankala siihen aikaan yrittää selittää tällaisia asioita kuin, että miksi sen äidin pitää tälle tyttärelle selittää sitä, että katsoppas kuinka puhdasta sitä kodista tuli. Koska siis jo asenteeltaan Suomi on ollut aina tällainen moderni maa myös tällaisessa naisten asemassa. Niin suuri voitto oli siihen aikaan se, että me saatiin tytär selittämään tälle äidille, että katsoppas äiti kuinka puhdasta sitä lattiasta tuli. Mä itse teen automainontaa, se hyväksytetään Saksassa, niin usein siinä tulee kysymyksiä, että miksi se on käännetty näin ja noin, mutta me usein myös sitten sanotaan, että kyllä siinä on se sama merkitys kuin saksaksi.
Autojen nimethän on kuuluisa vitsien aihe. Tarina kertoo, että kun Mitsubishi lanseeras 70-luvulla kaupunkimaasturin, ja risti sen Pajeroksi, argentinalaisen kissapedon Pampakissan, eli Leopardus Pajerosin mukaan, selvisi, että sana Pajero onkin etenkin Etelä-Amerikan Espanjan slangissa karkea ilmaus itsetyydyttämiseen taipuvaisesta henkilöstä. Niinpä autoa myydään Amerikoissa, Intiassa ja Espanjassa Monterona, eli vuoristosoturina, ja Englannissa Mitsubishi Shogunina, eli japanilaisena soturina. Volkswagen taas on rohkeasti myynyt Suomessa poloja, eli parkoja ja raukkoja jo monet vuodet.
Kyllä, olen itse ollut niitä markkinoimassa, mutta toisaalta...
Mietittiinkö sitä?
Ei sitä mietitty, koska polohan on myös peli.
Mutta se on polo.
Niin, sehän on polo, sehän lausutaan polo. Ja yhtä lailla heillä on golf, joka on peli, ja silloin se kääntyy kyllä jopa eduksi siinä tuotteessa, että... Autossahan halutaan myös vähän tällaista urheilullisuutta, niin se riippuu vähän, että miten se sana lausutaan. Että pieni haaste oli lanseerata Suomeen tämän niminen Volkswagen kuin Turan, joka kirjoitetaan Touran. Koska se, että tällaisessa kielialueella kuin Suomi, niin on aika tärkeää, että se brändi opitaan lausuun alusta lähtien oikein. Ja silloin me päätettiin, että me nimenomaan tuodaan aika voimakkaasti siinä auton lanseerausvaiheessa, eli siinä vaiheessa, kun se tuodaan markkinoille, niin tätä nimeä esiin ja painotetaan sitä oikein, koska se on vaikea nimi ja se saattaa olla hankalaa suomalaiseen suuhun, niin silloin me tuotiin sitä nimeä sellaisella hauskalla sanaleikillä, että vaihdettiin järjestystä siinä sanassa, että siitä tuli eri merkityksiä. Sanotaan nyt näin vaikka Rantou, että ensi esittelyssä uusi Rantou, jolla haluttiin niin kuin korostaa sitä, että tämä nimi on vähän kummallinen, mutta auto on tosi hyvä.
En ole koskaan aikaisemmin kuullut, että anagrammeilla opetettaisiin ihmisille sanan lausumista.
Kyllä, näinkin on tehty.
Kiinnostava ja hätkähdyttävä esimerkki oli sitten myös tämä... Alunperin Fiatin espanjalaisversio, nykyään Volkswagenin alamerkki, joka Suomessa ja Euroopassa on nimeltään Seat. Minun mielestäni se oli aivan tavallinen auton nimi, kunnes kuulin erään nuoren pariskunnan keskustelevan siitä, kun perhe oli hankkinut Siitin. Lausuivatko he sen oikein?
No tässä tapauksessa juuri olisi ehkä kannattanut tehdä joku tällainen lanseeros tämän nimen lausumisen suhteen. Ja onhan olemassa myös tällainen automerkki maailmalla ollut kuin Nova, joka tarkoittaa tietyissä kielikulttuureissa sanaa ei liiku.
Bingo!
Ja myös mun tulee mieleen, on tehnyt tätä Henkkeliä, joka on monikansallinen teknokemiatalo tuolta Saksanmaalta, niin lanseerattiin Suomeen tämmöinen pesuaine kuin Persil. Ja silloin kyllä vähän mietitytti, mutta yllättävän hyvin meni. Ei tullut mitään sen pahempaa siitä.
Jos kerta tilaa ja tilaa, niin sitten tehdään, vaikka se olisi persilistä repäisty.
Kyllä. 90-luvulla tein monta vuotta tällaista suurta amerikkalaista hampurilaisketjua nimeltään McDonald's. Ja silloin 90-luvulla tämä englannin kielen taito ei ollut ihan sillä mallilla kuin se on nyt. Ja siinä oli tiettyjä hankaluuksia saada ihmiset oppi lausumaan esimerkiksi tällaista loistavaa hampurilaista kuin quarter pounder, joka sitten Suomessa ruvettiin kutsumaan kuupeeksi ihan siitä syystä, että se lausuminen jossain tuolla maakuntagrillissä oli pikkusen haasteellista.
Kävikö missään vaiheessa mielessä, että olisi kääntänyt ne suomeksi?
Ei todellakaan, siis ei tullut kysymykseenkään. Se on siinä mielessä mahdotonta ajatella edes näin, koska näähän on kaikki nämä pakkaukset, koko mainonta, kaikki nettisivut, jopa henkilökunnan koulutus, niin tulee suoraan Amerikasta tai mistä ikinä milläkin brändillä tulee, niin se on kyllä, tulee siis mielettömän kalliiksi, jos sitä ruvetaan pelkästään Suomea varten käännättää. Ja sitten sen lanseeraaminen mainonnalla uskottavasti on kallista lystiä, koska siinähän käytetään näissä adaptaatioissa, niin kuin alussa totesin, niin hirveän paljon tätä kansainvälistä materiaalia just siitä syystä, että esimerkiksi TV-filmin tekeminen on kallista. Se on tosi kallista lystiä ja ruokamainonta ja automainonta on niistä vaativimmista päästä, että se näyttää hyvältä. Niin tällaiset monikansalliset brändit ei kyllä ota mitään riskejä sen tason suhteen ja sen takia käytetään niin paljon sitä olemassa olevaa materiaalia.
Eli englanti on McDonald's-yliopiston ainoa opiskelukieli?
Kyllä.
Olisiko saattanut olla niin, että suomalaiskansallinen hampurilaisketju olisi päässyt tuossa kohdassa kiilaamaan ulkomaisen brändin ohitse?
Mä luulen, että Hesburgerin vahvuus perustuu aika pitkälle myös siihen, että se koetaan tällaiseksi suomalaiseksi. Ja nyt mä puhun nimenomaan Helsingin ulkopuolista markkinoita, jotka Suomessa on merkittävät ja erittäin tärkeät. Ne helposti unohdetaan, mutta siellä se ostovoima elää ja siellä on hienoja ihmisiä. Niin sen takia Hesburgeri koetaan läheisemmäksi. On myös tällaisia virheitä tapahtunut, että jos ei niitä adaptioita tehdä Suomessa, niin saattaa käydä tosi köpelösti. Mä oon ollut myös tekemässä tällaista vaippamerkkiä kuin Libero, joka on myös monikansallinen. Ja tässä tapauksessa tämä adaptoitiin suomeksi Tanskassa ja sitten päätettiin Suomessa jakaa joka kotiin ilmainen vaippanäyte. Mutta tässä vaippanäytteessä, jossa piti lukea ilmainen näyte, niin siinä luki limainen näyte ja ei se sitten ihan putkeen mennyt.
Bingo jälleen.
Adaptaatio Helmi on Coca-Cola-mainonnasta, joka tällä hetkellä pyöriikin. Tässä on vuonna 1800 jotain, koska tämä Coca-Cola nyt perustettiin, mutta Coca-Colassa ei ollut lisäaineita, piste. Se on totta tänäänkin.
Jännittävää.
Eli se merkitys, mitä siinä on haluttu hakea, ei oikein avaudu tällä lauseella. Että totta on ainoastaan se, että vuonna 1886 siinä ei ollut lisäaineita.
Mitä hiljaiseksi?
Tämä ei ole mitään helppoa, tämä adaptaation tekeminen. Ja vetävän näköiset ikkunat, fenestra, se on myös aika hauska käännös.
Onko tämmöinen ollut tosi?
On. Ja on ollut myös tämä päätä päiväsi K-kaupan kahvilla. Ruotsalainen talobrändi on lanseerannut näin. Miksi tuhlaisit omaa ja perheesi aikaa rakentamiseen, kun Elfbuhuset tekee sen puolestasi?
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Jynkka kertoo maaliskuun viimeisen päivän ajankohtaisesta kakkosesta. Ohjelmassa pohdittiin sormenjälkirekisterin perustamista ja todettiin, että mikäli rekisteri perustetaan sen tällä hetkellä suunnitellussa muodossa, voivat sormenjäljet joutua väärin käsiin. Jynkka toteaa ohjelman tekijöiden huolen aiheelliseksi, sillä mikäli sormenjäljet todella päätyvät väärin käsiin, ei rekistereistä enää taida olla juurikaan hyötyä.
Vanha määritelmä hyvästä toimittajasta kuului niin, että hän on joka alan amatööri. Määritelmän kehittäjä käytti sanaa amatööri todennäköisesti merkityksessä jonkin alan rakastaja, jolloin amatööri ei tiedä aiheesta kaikkea, mutta on rajattoman utelias oppimaan lisää. Nykyään taas usein tuntuu siltä, että toimittajat ovat joka alan amatöörejä siinä mielessä, että he eivät tiedä mistään mitään, eivätkä kauheasti viitsi asialle mitään tehdäkään. Tällaisesta asenteesta närkästyi kuulijamme Nimetön, joten hän lähetti meille seuraavanlaista postia. Alkaa niin sanotusti nyppiä tämä huolimaton kielenkäyttö uutisissa. Tammikuun puolivälissä Finnairin lentokone törmäsi lintuun välilaskun yhteydessä. Uutinen kertoi aiheesta näin.
Viikon fraasirikos.
Lintu vaurioitti koneen oikeanpuoleista kakkosmoottoria. Kuinkahan monta kakkosmoottoria mahtaneekaan olla Finnairin käyttämässä Boeing 757 lentokoneessa? Niitähän voisi olla esimerkiksi vasen, keski, etu, taka, ylä- ja alakakkosmoottori. Lentokoneisiin perehtyneet toki tietävät, että moottorit on numeroitu vasemmalta oikealle. Eli uutisen olisi pitänyt olla muotoa, lintu vaurioitti koneen oikeanpuoleista eli kakkosmoottoria. Tuomio luppakorvaisesta kielenkäytöstä olkoot ankara. Ja näinhän se on. Hömppäviihteestä ja politiikasta nyt osaa kuka tahansa kirjoittaa, mutta kun käsitellään turvallisuuden kannalta niinkin tärkeitä asioita kuin lentoliikennettä, toimittajalta pitäisi edellyttää vähintään liikennelentäjän lupakirjaa. Määräämme vastuuttoman toimittajan 5 minuutiksi pimeään vaatekomeroon miettimään pahoja tekojaan. Ja ojennamme ilmiantajalle palkkioksi viikon vinkistä kirjapalkinnon, joka on upea vasta ilmestynyt kirja nimeltään Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata. Ylösrakentavia lukuhetkiä. Taloudellinen lama ei ole naurun asia ja niinpä sitä torjutaankin kaikin mahdollisin keinoin. Niin toimittajat kuin eri maiden talousfiskaalit, rahoitusdirehtöörit sekä finanssikekkeruusit kehittelevät vimmatusti erilaisia työkaluja laman taltuttamiseksi. Kuulijanimimerkkimme eräs Nimetön vaan on kiinnostunut työkalujen kehityksestä.
Viikon sitaattivinkki.
Viikonlopun ykkösaamussa pohdittiin keinoja torjua lamaa. Itse riemastuin Euroopan keskuspankin keinoista. Kun korko alkaa lähestyä nollaa, on EKP:lle yhä tärkeämpää muistuttaa, että sen työkalupakissa on jäljellä muitakin vempaimia kuin korkoruuvi. Haluaisin mielelläni nähdä loput työkalut. Onkohan pakissa myös veroleikkurit ja velkatunkki? Kuulijamme on aivan oikeassa. Veroleikkurihan on ollut Suomessakin pitkään käytössä, kun budjettiriihessä on oikein huhkittu. Velkatunkilla taas saadaan valtiovankkurin pohja irti maasta siksi aikaa, että vauriot saadaan korjattua. Laman torjuntakalupakista löytyvät tietenkin myös juustohöylä ja jonkinlaiset putkipihdit rahahanojen kunnostamista varten. Ja onhan menoja myös saksittu kautta vaikeiden aikojen. Kaiken kaikkiaan työkaluja on ilahduttavan laaja valikoima. Käytä sinäkin oikeaa työkalua oikeassa paikassa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.